Pietura Butlerova iela. Baudiet braucienu ar Daugavpils retro tramvaju. Tā ir lieliska iespēja iepazīt pilsētu skatoties pa tramvaja logu. Maršruts paredz 19 tramvaja pieturas, 5 pilsētas mikrorajonu šķērsošanu un galvenos pilsētas apskates objektus pa ceļam. Esiet kopā ar mums un ceļojiet! Lai būtu ērtāk ceļot, piedāvājam ieņemt brīvās sēdvietas retro tramvaja vagonā. Neaizmirstiet turēties tramvajam kustoties. Brauciena laikā lūdzam negrūstīties, neaizsegt durvis un eju citiem pasažieriem. Patīkamu braucienu!